Дүйнөдө аялдарга каршы зомбулукту токтотуш үчүн күрөшүүнүн эл аралык күнү берген атат. Бүгүнө тарта Кыргызстанда зомбулукту токтотобуз. Ар бүлөнүн бекилдиги, бейпилдиги, Кыргызстандын бейпилдиги ураанасында Бириккен Улуттар Уюмунун 16 күндүк өнөктүгү башталды. Азаттык радиосу да гендердик зомбулукту токтотууга чакырган бул өнөктүктүн медиа шериктин шериги болууда. Радиодо бул багытта макала талкуу, маектер уюштурулат. Азаттыктын аялдарга карата зордук, зомбулукту токтотууга арналган атайын интернет барагы да ачылды. Бириккен Улуттар Уюму Сирияда жаш балдар кыйноого алынганын кабарлады. Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы комитети бүгүн билдиргендей, аларда Сирияда жаш балдар камалып, айрымдары мүчөлөнгөнү тууралуу кабарлар бар. Иликтөөлөрдүн тобунун башчысы Клаудио Гроссман айтканына караганда, комитет адам укуктары орой бузулган учурлар такай уланып атканы жөнүндө көптөгөн фактыларды табылган.
Рахмат Төрөкул. Урматтуу угармандар, жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. Жыйырма сегизинчи ноябрга чейин тоолуу райондордо кар көчкү жүрүп, кар күрткүсү болот, муз тоңот. Кар көчкү жүрүүчү аймактарда жолдордо унаалар ортосунда 500 метр аралыкты так кармоо, түнкүсүн жолго чыкпоо сунуш кылынат. 26 ноябрда мезгил менен кар жаап, көпчүлүк дубандарда туман түшөт. Тоолуу аймактарда жана тоо бетектеринде жолдор тайгак тоңголок болот. Абанын температурасы сары өзөнчүйдө түнкүсүн -3 + 2, күндүз -2 + 3. Талас чергесинде түнкүсүн -4 + 1, күндүз -3 + 2. Баткен дубанда түнкүсүн -1 + 4, күндүз 0-5 градус болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6. Ысык көл боюнда түнкүсүн -2 + 3, күндүз 2-7 градус. Тоолуу нарында болсо түнкүсүн -2 - -7, күндүз -4 + 1. Тоолордо түнкүсүн 15 градуска чейин суук, ал эми күндүз -1 - -6 градус. Уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Түп райондо өспүрүмдөр мушташы бир баланын бөөдө ажалы менен аяктаганы кыргыз журтчулугунда кеңири талкууну жаратууда. Маалыматтар боюнча өспүрүмдөр жана жаштар арасында өзгөчө мыкаачылык менен айырмаланган кылмыштар көп каттала баштады. Адистер коомдогу социалдык экономикалык себептер жаштардын психикасына доо келтирип, аң сезиминде зөөкүрдүк сезимдин калыптанып жатканын айтууда. Маселени кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
50 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну Омор Мискинбаев түнкүсүн такси менен жүргүнчүлөрдү ташып жүрүп, жаш жигиттердин кол салуусуна дуушар болду. Анын мойнуна салынган сыйыртмак чыгып кетип, таксист автоунаасын таштап качып кетүүгө үлгүргөн. Бирөөнүн менчигин мыкаачылык менен олжолоп алууну болжогон бул кылмыштын бетин Чүй облустук милициясы бир күндүн ичинде ачты. Жабырлануучу Омор Мискенбаев кылмышкерлер машинени тартып алуудан мурун аны тындым кылууга аракеттенишкендигине мындайча токтолду.
Детскийден салдым 3 баланы. Жаш балдар где-то 23 жашта балдарго дейм. Сүйлөшүп ош базарга жеткенден эле тросу бирнерсе моюнга салды. Анан мушташып ош жерден эптеп чыгып күч келгенде тросун да үзүлүп кетип кетсин. Эшикке чыгып качкандан кийин тыйлы артыма коолаган болуп алар машинага отурду да Кашкан бойдон кетишти. Коркутуп кой энде сандай жөнүнө пычак такып эле акчаң берди айдап да. Булар деген кадимки жипти салып туруп бөкүктө тартты да. Моюнумда издери бар. Мен ошо өзүмдү жоготуп баратканда анан айла жоктон анан дал баштадым да.
Буга окшогон өзгөчө мыкаачылык менен жасалган кылмыштар ички иштер органдарынын атайын маалымдамаларында ондоп саналат. Айрыкча анда 14 жаштан 27 жашка чейинки курактагылар жасаган карактоо, зордуктоо, денеге оор залал келтирүү жана адам өлтүрүү сыяктуу оор кылмыштар көп катталган. Буга мына ушундай акыркы эле фактылардан Тумар радиосунун кызматкеринин жана түптөгү мектеп окуучусунун мыкаачылык менен токмоктолуп өлтүрүлүшү мисал боло алат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Бакыт Жусубалиев жаш өспүрүмдөрдүн оор кылмыштарга барып жатышынын себептерин социалдык көйгөйлөрдөн көрөт.
Үй бүлөдө жашоо шарттын оордугунан жаш өспүрүмдөрдүн ушу психикалык жактан зыянга учурап калган учурлар көбөйүп, ошонун негизинде бул кылмыштуу көбөйүп жатат да. Ар бир мектепте колдон келсе бирден инспектор болуш керек да, ар бир кылмышка шектүү бала учетко алыныш керек. Аларга профилактикалык ар кандай таасир тийгизүү иштери жүргүзүлүп туруш керек. Бизде андай болбой калып атат. Мисалы азыр алып карасак 7-8 мектепте бирден инспектор, ал баарын караганга үлгүрбөйт. Анан ошон үчүн бул жумуштар колдон чыгып калып атат.
Ошол эле учурда адис психологдор балдардын психикасынын бузулушун мамлекетте зордук зомбулукту даңазалаган видеофильмдерге жана компьютердик оюндарга чектөөнүн жоктугу менен байланыштырышат. Психолог Акчаш Жолдошова чөйрөсүнөн алган терс таасирлерден улам айрым өспүрүмдөр аң сезимдүүлүгүн жоготуп жатышат деп эсептейт.
Ушул эмоционалдык абал аффекттен башталат да, аффект деген бул жиндени дейт. Ушул аффекттен бир жиндени болду, ал өзүн токтото албаган, анан өтүп депрессия абалда адам өзүнө жооп бербейт. Ай, мен аны уруп атам, өлтүрүп атам деген өзүнө жооп жок, ал аны акырына чейин уруп өлтүрүп койгонго чейин жеткирет да. Бул аффекттик, стресстик, фрустрациялык депрессия абалда адам өзүнө жооп бериш керек, бизде ошол жок болуп калып атат. Анткени азыр өзүңүз билесиз, чөйрөбүз биздин ошол мындай эмоционалдык абалыбыздын күчөп кетишине түрткү болуп атпайбы? Балдарга мектепте көңүл бурулбай жатат, алар менен жекече иш жүргүзүүлөр болбой жатат.
Мындан сырткары коомчулукта жаштардын тарбиясындагы идеологиялык боштукту кылмыш дүйнөсүнүн түшүнүктөрү ээлеп алган көрүнүштөр байкалган. Мунун натыйжасында оор турмуштан мүңкүрөп турушкан жаштардын маргиналдык катмары жеңил акча табуунун жолдорун өздөштүрүүгө өтүшкөн. Бакыт Жусубалиев буга коомчулуктун кайдыгер мамилеси кедерги болуп жаткандыгына токтолду.
Мектептердеги балдар өзлөрүнүн соткаларына, өзлөрүнүн жанында алып жүргөн ар кандай электрондук буюмдарына, мисалы криминалдык авторитеттердин сүрөттөрүн коюп алган учурлар, ошолорду өзүнө күмүр катары туткан убактар пайда болду. Ар бир мектепте өзлөрүнүн смотрящий деген сыяктуу ошол жерди карап, ошол жерге жооп берет деген өзүнүн криминалдык майда структураларга чейин болгонго жетишип калган да. Милиция тараптан дагы, коомчулук тарабынан дагы, жергиликтүү бийликтер тарабынан да бул багытта көп жакшы иш алып барылган эмес.
Мурда жаш өспүрүмдөр арасында кокустуктан жасалган кылмыштар көп орун алып келсе, кийинки мезгилде өзгөчө мыкаачылык менен жасалган же атайылап алдын ала уюштурулган кылмыштардын саны өскөн. Адистер жаш өспүрүмдөрдүн тарбиясын жөнгө салуу үчүн ата эненин, мектептин жана коомчулуктун жоопкерчилигин көтөрүүнү мамлекет өз мойнуна алышы керек деп эсептешет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр балдардын көбү ата эне көзөмөлүнөн жана мээриминен сыртта калып, өздөрүн абдан жалгыз сезишет, дейт үй бүлө. Үй бүлө балдар маселелери боюнча көө эксперт Гүлзат Шамсуддин Азаттыкка курган маегинде. Ал жеткинчектердин өз жанын кыйышына, зордук зомбулукка аралашуусуна ата эне жана коом күнөөлүү деп эсептейт. Нурзат Гүлзат Шамсуддин менен Канымгүл Элкеева маектешип, жеткинчектерде мыкаачылык, зөөкүрлүк кайдан пайда болот деген суроо узаткан. Эмесе бул суроого адистин пикирин угуңуздар.
Эң биринчиден айтып кетейин, балдардын көйгөйлөрү бул коомдогу көйгөйлөрдүн түздөн түз чагылдырылышы деп эсептеймин. Себеби деген чоң кишилер кандай үлгү боло алат биздин балдарга? Коомдо азыр кандай адамдык баалуулуктар биринчи орунга келип жатат? Өзүңөр талдап көрсөңөр, көрө албастык, сараңдык, калпайтуу, алдоо, алдым жуттум, кайдыгер мамиле, зордук зомбулук, мыйзамсыз жашоо алып келип атат. Балдарыбыз массалык маалымат каражаттардан эмнелерди көрүп жатат, эмнелерди көрсөтүп жатат, телевизордон көрсө эле кандай жаңылыктар көрүп жатат, ошол биздин өспүрүмдөргө кандай маанай алып келет? Ошону биз чоңдор ойлонуп атабызбы же ойлонгон жокпуз? Бул деген эң биринчиден мамлекеттин көйгөйү болушу керек, биздин балдар кандай өсүп өнүгүп жатканынчы. Ошону айтып кетейин.
Анан мына жогоруда уктуңуз, өзүңүз деле мектеп жетекчилери көбүнесе ушундай учур болгондо бизге айтпайт деп атышат да, анан көргөн жокпуз, билген жокпуз. Ата энелер дагы мектепти күнөөлөйт, милициялар болсо алдын алуу иштерин жүргүзүп аткандарын айтышат да. Деги күнөө кимде деп ойлойсуз анда?
Күнөө деген бүт эле коомдо, чоң кишилерде. Себеби дегенде биз былтыр мигрант ата энелердин балдары деген тема боюнча тегерек үстөлдөрдү биз республика боюнча өткөргөндө адистердин эң биринчи орунга көйгөйдү койгон бул ата энелердин жоопкерсиздиги деген көйгөйдү коюшкан да. Ата энелер азыр эмне деп, балам негизи кийинсе, тамак ичсе эле болду, ички дүйнөсү менен алеги жок. Эмне болуп атат, кандай ыйлап атабы, бирөөнүн муштум жеп атабы, ошону деген ойлоп койгон, балам эмне болуп атасың деп өзүнүн мээримин, сүйүүсүн төккөнгө убактысы жок, бөлгүсү да келбей калган заман болуп калды да тилекке каршычы. Ата эне эң биринчиден балага өз мээримин төгүш керек. Мээримдин жоктугунан келип чыгып атат деген ойдомун.
Ошо мындай көрүнүштөр негизи көп эле кайталанып, массалык маалымат каражаттарынын айрымдары гана чыгып калып атат. Бул ирет да ушу адам өмүрү кыйылгандыгына байланыштуу чыктоош керек деген ой айтылып атат да, анан эми бул окуяларды кантип болтурбоо аракетин көрүлүш керек? Эмнеден башташ керек?
Бул эң биринчиден мамлекеттин саясаты болуш керек, балдар тууралуу саясаты болуш керек. Декларативный түрдө болбой, практикалык түрдө иш жүзүнө ашырыш керек. Социалдык тармакта жүргөн реформаларды эффективдүү жүргүзүш керек. Өткөргөн реформа деле мисалы үчүн пайдасыз деп эсептеймин. Балдарды социалдык камсыздоо министрлигине кошкондон анда деле пайда чыккан жок. Ошол реформадан деле пайда чыккан жок.
Мына окуучулар арасында өзүн өзү өлтүрүп алгандардын саны дагы жыл санап көбөйүп атат деген маалымат кече жакында эле айтылды эле да. 8-9-5 класстын балдары өзү жанын кыйып атат деп. Буларга себептер эмне деп ойлойсуз? Ошол сиз мигрант балдар менен иштешип атасыз. Психологиясы бузулуп атабы, аң сезимине кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы?
Балдар өздөрүн аябай жалгыз сезишет. Ата эне аны билбейт. Ушунчалык өздөрүн жалгыз тыштагандай сезишет. Ата энеси жанында болуп туруп өзүн ушунчалык жалгыз сырап сезип, эч ким көңүл бөлбөгөндө бала эмне өзүнүн көйгөйүн кимге айта алат? Аягы кетип өзүн жанын өзү кыйып атпайбы? Аны ким ойлонот? Мисалы үчүнчү, бала өзү менен өзү калып атпайбы? Кичинекей бала 5-класс деп атасыңар, өспүрүмдөр ал деген психологияда алганда мындай пубертатный период деп коет. Ал деген өзүн мындай коомго карата өзүнүн өнүгүшү башталат да, коом менен мамилеси, турук танышы, калып танышы болот. Ошол маалда бизде эмне зордук зомбулук болуп атпайбы? Зордук зомбулук нормага чыгып калды, адамдын өмүрү баалуу болбой калды. Ошого келдик.
Урматтуу угармандар, үй бүлө жана балдар маселелери боюнча эксперт Гүлзат Шамсуддин менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда дарыгерлердин айынан жаш балдарга виштин жугушу боюнча кылмыш иштери дагы бир сыйра иликтенет. Египетте демонстрацияга чыккан 10 миңдеген эл утурумдук өкмөттүн башчысы болуп 78 жаштагы Камал Ганзури дайындалганына нааразылык билдирип жатат. Араб Лигасы Сирия жетекчилиги биздин шартка убагында жооп бере албады деп билдирди. Кыргызстанда аялын өрттөп өлтүргөн Райымбековдун сотунда күбөлөр көрсөтмө беришти. Бүгүн дүйнөдө аялдарга каршы зомбулукту токтотуу үчүн күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленип атат. Биркен Уттар уюму Сирияда жаш балдар кыйноого алынганын кабарлады. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка эл аралык, ошондой эле жергиликтүү жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке же. Бүгүн Кыргызстандын парламенти вич инфекциясына кабылган наристелер боюнча атайын токтом кабыл алды. Ага ылайык, дарыгерлердин шалаакылыгынан улам балдары вичке чалдыккан үй бүлөлөргө социалдык жөлөк пулдун көлөмүн 10 000 сомго чейин көтөрүү, үйү жокторго батир берүү тапшырмасы өкмөткө берилди. Парламенттин отурумунда саламаттыкты сактоо министрлигинин иши да сынга алынды. Ноябрдын орто ченинде вич инфекциялуу ондогон наристе жана алардын энелери Ош шаарынан Бишкекке келишип, бир нече ирет митинг өткөрүшкөн эле. Соңку жагдайга кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылат.
Наристелери вич инфекциясына кабылган энелердин кеминде бир жумага созулган митингинен кийин жогорку кеңеш бүгүнкү отурумун толугу менен вичспид көйгөйүн арнады. Бул отурумга 2007-жылы Ошто вичтин жапыр жугушуна жана анын иликтенишине жооптуу дээрлик бардык мекемелердин жетекчилери катышты. Кечке чейин созулган талкуулардын жыйынтыгында парламент токтом кабыл алды. Ага ылайык, вич инфекциялуу наристелер эми 3 000 эмес 10 000 сомдук жөлөк пул алышмакчы. Мындан тышкары өзгөчө муктаж үй бүлөлөргө июнь окуясынан кийин курулуп жаткан турак жайлардан үй берүү маселеси да каралмакчы. Вице премьер министр Ибрагим Жунусов турак жай бардыгына жетпей турганын ачыктады.
Ушул үй бөлүү боюнча бир нерсени да белгилеп койсоңуздар, ушул жерге азыр мындай нерсени киргизбедиңиздер, бир комната үй бересин деңиздер. Анын мынча квартира деп бөлбөсөк биз 183 баарына бере албайбыз да. Азыр бул жерде 12 отурат, анан башкалар дагы бар. Үйү жокторго дегенди кошсок, үйү жокторго.
Жогорку кеңештин бүгүнкү чечимине ылайык атайын мекемелер аралык комиссия түзүлүп, ооруканада вич инфекциясы наристелерге жукканучулар иликтенип чыкмакчы. Мындан тышкары жаңы жылдан кийин вич инфекциялуу жарандарга кам көрүү боюнча атайын мыйзам да даярдала турган болду. Ошондой эле бир сыйра колдонуучу инелерди оорулууларга акысыз берүү маселеси да сунушталды. Жогорку кеңештин саламаттыкты сактоо, социалдык саясат жана эмгек миграция боюнча комитетинин төрайымы Дамира Ниязалиева азыр деле наристелерге вич инфекциясы ооруканада жугуп жатканына көңүлүн бурду.
Внутрибольничное заражение ВИЧ происходит не только в южных областях.
Оорукананын ичинде ВИЧке кабылган учурлар бир гана түштүк аймагында эмес, Чүй облусунда да мындай факт бар. Медициналык кызматкерлердин да бул ооруга чалдыгышы тууралуу айтып кетейин. Тилекке каршы алардын саны бүгүнкү күндө 35 түзүүдө.
К сожалению, 30 составляет 35 человек.
Деги менен саламат сактоо министри Сабырбек Жумабеков азыр аныкталып жаткан учурлардын көбү 2007 жылкы Оштогу жапыр жугузуу окуясына тиешеси бар экенин билдирди.
Бүгүнкү биз табаткан балдарыбыз ушул жылдары жуккан балдар. Эки гана бала бар экен, бирөө 1.5 жаш, бирөө 1 жаш 8 ай. Бул балдар 2010 жылы ошол бирөө кызыл кыяда, экинчиси кадамжай ооруканасына жаткан экен.
Бүгүнкү талкуунун жүрүшүндө бир катар депутаттар ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү үчүн чет өлкөлүк уюмдардан Кыргызстанга келип жаткан каражаттар толук көзөмөлдөнбөй жатканын сынга алышты. Ошондой эле парламентте нарсеси ВИЧ инфекциясына кабылган эне да сөз сүйлөдү.
Мен дагы айталып кетем, позор бизде ошондой балдар менен чыгарып койгонго силерге уят.
Рахмат.
Ушул жок, мен эже токтоп туруңуз. Мен берге ойногон келген жокмун, айтып албасам болбойт эже, ичим жарылып кетет. 5 жылдан бери айтылып келатат. Ушул 12 адамга ич кур дегенде, мине Ош шаары боюнча 12 адамга үй чыкпайбы? Безилдетпей, бизди какшатпай, мына ак үйүңөрдүн заборлорун карматпай, мартышка кылбай жөн эле берип койсоңор болбойбу эле? Какшатпай бизди. Биз силерден жөндөн жөн квартира сураган жокпуз. Жолубуз бар, акыбыз бар. Ошон үчүн келип суроп атабыз.
Парламенттик талкуунун жүрүшүндө шалакылык кылган дарыгерлердин эркиндикте жүргөнүн билдирген депутаттар да болду. Бул боюнча башкы прокурор Аида Салянова атайын тергөө тобу түзүлгөнүн билдирип, ал топ Ош облусунда кайрадан иликтөө иштерин жүргүзүп чыгарын ачыктады.
Биздин башкы прокуратурадан тергөөчү баш болуп, ошол тергөөгө Ошко барып иштемей болушту. Анан мен өлөйт тергөөнүн жыйынтыгы менен бир деталдуу информация берсек болот.
2007 жылдын жай айларында Ош облусунда 41 мыркай, 10 киши ВИЧ инфекциясына жапырт кабылган. Бул жагдайлар дарыгерлердин шалаакылыгы, бир сыйра гана колдонулушу керек болгон энелердин бирден көп жолу колдонулушу менен түшүндүрүлгөн. Ушул жылдын 15 ноябрында ВИЧке кабылган 9 наристе жана 12 эне Оштон Бишкекке келип, аларга жардам көрсөтүүнү талап кылышкан болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азыр 100 миңдеген кыргызстандыктар жумушсуздуктун кесепетинен Орусияда жүрүшөт. Кыргыз диаспоралары берген маалыматтарга таянсак, Москвага келген мигранттардын 80% элеттиктер жана алар кара жумуштарда иштешет. Айылдан килейген көп миллион калктуу шаарга түшкөн кыргызстандыктардын тамактануу маданияты кандай өзгөрдү? Алар тапкан маянасынын канча бөлүгүн тамакка сарптайт? Кайсы азык-түлүктөрдү көп сатып алат? Бул тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиеванын сурамжылоосун эшители.
Сурамжылоону жүргүзүү үчүн мен Москвада жайгашкан ири азык-түлүк дүкөнүнө келдим. Адатта мындай жайларда сөзсүз кыргызстандыктарды кезиктирсе болот. Чын эле биз Жеңиш аттуу сатуучуну жолуктурдук. Жеңиштен сырткары дүкөндү биз менен Улукман медициналык борборунун жетекчиси Дүшү Алиев кыдырды. Андан тышкары Москвада курулуш тармагында иштеген Алымбек жана аудитор Амантур Рыскулов биз менен ой бөлүшүштү. Ошентип Москвадагы карапайым мигранттын тамактанышы боюнча сатуучунун, куруучунун, дарыгердин, аудитордун ойлорун уга аласыздар.
Ачыгын айтканда только акчада, акчанын көпүнө мына өзүнүн тамагынан аяшат да көбүнчөсү. Жакшы деле тамактанбайт ачыгынча. Анан ошол айлык алары менен ошо өзүнүн тамагына калтырбастан ушу аяк тыягына салып тиги бул кылып зарплатасы дагы аз болсо дагы ушу эптеп иштешет. Бул жакта өтө кыйын анын үчүн.
Бизге келген мигрант аялдардын көбү оор жумуштарда иштешет. Өт адамдар аял киши, эркек киши оор жумушта иштегенине байланыштуу аларга көп витаминдүү азык заттар талап кылынат. Алар бул эрежени кармашпайт. Акчасы кээде акчасы жок болуп калат. Кээде акчаларын үйлөрүнө жөнөтүп ошондой жакшы витаминге бай ийет, сүт жана ошондой жашыл жемиштерди жегенге мүмкүнчүлүктөрү болбой, алардын биз топтомасы алып кетет. Буну эмнеден биз билебиз? Бизге келип көпчүлүгү кандарын тапшырышат, көптөрү баш айланып келишет, өңдөрү кубарып келет. Ал эми алардын кандарын текшерсең, обязательно кандарында гемоглобини аз чыгат. Бул 80%.
Тачка сүртүп кетет, ушундай баш айланып жыгылганда анан кийин биз болуп раздевалка алып кирип өзүнө келтирип эметсек, анан кийин тамактын жетишпегендигинен эме болгон экен да көрсө. истощение организма ошо өзүн өзүн аябай жалаң караннан менен анын жанагындай кокси менен эле жашагандан эмеси да аябаты.
Ачыгын айтканда менин тамагы ошо кокси болгону. Жумуштабы же үйдөбү 7 сом, 8 сом, 10 сом, 15 сом ашып кетти. Ооба болгону ушул макаронун андан башка эч нерсе эле ашып кетти.
Баары жумушта кеч келип чарчап келиптир, тамак кылгандан эригишет дагы. Ошол магазинде сатылган 25 рубльдук, 30 рубльдук куксин алып алып туруп, кайнак сууга салып, бат даярдап туруп, ошону жеп алып туруп жатып алат. Бул азык затты мен эч кимге рекомендация бербейм. Анда ал андай эч кандай баалуу азык заттар жок. Кайсыл жерге барбап, чоң чоң магазиндерге кирсең, мигранттардын жанагы түртүп жүргөн тележкаларын карасаң, ошол эле жанагы 10 кило макарон, 10 кило күрүч, 5 кило май, анан же сен айткандай кукси ташактар гана жүрөт. Башка чындай колбасанын түрү, балыктын түрү же болбосо эттин түрү жок азыр. Анда акарачка тоже сууп келет.
Сурам жылоону Аида Касымалиева Москва шаарынан даярдады.
Эртең Ташкентте оор атлетикадан Азия кубогунун таймашуулары башталат. Мында кыргыз балбандары да күч сынашат. Жакында Францияда өткөн оор атлетика боюнча дүйнө чемпионатынан кыргыз балбандары жайдак келишти. Эми 2012 жылы Лондон Олимпиадасына оор атлетчилер барбай калышы мүмкүнбү? Сөз учугу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Спорт көрөрмандарына маалым болгондой, 5 ноябрдан 14 ноябрга чейин Парижде оор атлетика боюнча дүйнө чемпионаты өттү. Мында байгел орундарга жана ар унупай топтогон балбандарга 2012 жылкы Лондон Олимпиадасына жолдомолор берилди. Дүйнө чемпионатына Кыргызстандан 6 спортчу бараары мурда маалымдалган. Тилекке каршы балбандардын даярдыгы чийки жана каражат тартыш болгондуктан 2 жигит гана катышты. Спорт коомчулугу үмүт кылган 56 кг салмактагы Азия чемпионатынын күмүш байгеси Бекзат Осмоналиев ишенимди актай албады. Ал 28 балбандан 7-чи орунга илинди. Бекзат 120 кг оордукту жулкуп, 145 кг түртүп көтөрдү. Ал эми 85 кг салмактагы Болотбек Шамшиев дүйнө чемпионатына алгач ирет катышкандыктан мыктылар сабына кошула албады. Лондон Олимпиадасына жол ашкан Париждеги дүйнө чемпионатында жалпы командалык биринчи орунду кытайлык оор атлетчилер жеңип алышты. Экинчи орун Орусияга ыйгарылып, 4 балбаны дүйнө чемпиону аталды. Командалык үчүнчү орунду Казакстандын балбандары ээледи. Алар 2 алтын жана 2 күмүш медаль жеңип алышкан. Дүйнөлүк спорт державалары аталган Кытай, Казакстан менен коңшу болгондуктан кыргыз балбандары алар менен бирге машыгуулары натыйжа бермектешет спорт адистери. Эгемен өлкө болгону оор атлетика спортунун таасири жанып, жылдан жылга чеберчилик төмөндөп бараткандай туюлат. Жер жерлерде бул спортко кызыккан жаштар да саналуу гана. Ал түгүл балдарды машыктыруучу адистер да жок кесе. Кыргыз балбандары 2012 жылкы Лондон Олимпиадасына жолдомо албай калышы мүмкүнбү? Мына ушундай суроолорго дүйнөнүн 4 жолку чемпиону, Москва Олимпиадасынын чемпиону Каныбек Осмоналиев мындай деп жооп берди.
Оор атлетиканын абалы оор болуп турат. Зал бар, штангалар бүт бар, бирок адис жок болот дагы эле. Бул кыйынчылыктардын баарын тең жеңиш үчүн талбас жумуш керек, акча болот. Ал акчасы бир гана токтогулда бүт жалпы өстү, жакшы өстү штанга. А бирок калган региондордо өспөй калды да.
Деди Каныбек Осмоналиев. Адистердин баамында мурдагы кеңеш доорундагы штанга менен машыгуу ыңгайсыз жана кооптуу. Жаңы мезгил талабына ылайык жулкуп көтөрүүгө серпилгич штанганын аркы 5000-6000 АКШ долларына барабар. Спорт көрөрманы Алмаз Кудайбергеновдун пикиринде оор атлетика федерациясынын президенти Ахматбек Келдибеков балбандарга көз кырын салып, машыгууга шарт түзүп, эл аралык талаптарга жооп берген штанга сатып берсе дурус болмок. Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Алмаз Касенов оор атлетчилерден 2 жигит Алматыдагы Азия чемпионатында Лондон Олимпиадасына жолдом алууга аракет кылышаарын азаттыкка билдирди.
Оор атлетиканын балбандарынын мүмкүнчүлүгү бар. Бул мартта өтө турган Азиянын чемпионаты болот. Казакстан Алмата шаарында болуп, ошол жакта мисалы үчүн биринчи орундан жетинчи орунду алганга чейин ар бир командага бирден орунду ушу олимпиадага берет. Азия чемпионатында ушу 7 команданын бирөө болушуна толук мүмкүнчүлүгү бар,
деди Алмаз Касенов. 26 ноябрда Ташкентте баштала турган Азия кубогунан кыргыз балбандары кандай ийгилик көрсөткүчтөр менен келишээрин алдыдагы мелдеш айкындайт. Башкы устат Үсөн Майназаров, өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Өмүржан Молдодосов Ташкентте 5 жигит жана 1 кыз балбанды сындан өткөрүүгө белсенип турушат. Азия кубогунун жыйынтыгы 1 декабрда анык болот. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Кадырман угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоулу өткөрдүм. Мага үн оператору Желко Томич көмөктөштү. Бишкектен Нөөмөттө Максат Акматчан уулу болду. Эртеңки дем алыш күнүңүздөр куунак өтсүн.